Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во Австралија, околу едно од четири лица на возраст над 65 години доживува барем еден пад секоја година, и тоа е водечка причина за повреда, хоспитализација и смрт кај постарите австралици. Спречувањето на падови не е едноставно, особено кога јазикот е пречка за подигање на свеста. Но во Перт, двајца кинески универзитетски студенти го претвораат тој предизвик во промена, користејќи ја својата култура и сочувство за да ги заштитат некои од најранливите, како што известува Кристофер Тан за SBS News. Одејќи еден до друг, студентите Жанг Шиджие и Джо Јуенинг се движат низ универзитетскиот ходник. Нивната училница не е само на кампусот, туку е и надвор од заедницата.
So what did you guys learn in terms of overall from this experience?
Тие се дел од проект на Универзитетот во Западна Австралија, предводен од истражувачот доктор Лу Чен Јен, кој работи на намалување на паѓања кај постарата кинеска заедница во Перт за време на престојот во болница. За госпоѓата Жан, оваа иницијатива е длабоко лична. Минатата година нејзината баба во Кина паднала, што Жан вели беше катастрофално, поради што го повредила грбот многу лошо и поради нејзината возраст нема целосно да се опорави, вели Жан.
Last year my grandma fell at home in China and it was devastating. She hurt her back really badly and because of age, her back will never fully recover.
Во Австралија, програмата за безбедно закрепнување ја подигнува свеста за спречување на паѓања во болница. Наменета е за пациенти и персонал, за да се зголеми знаењето за ризиците од паѓање и се доставува во форма на видеа и памфлети. Но е напишана и доставена на англиски јазик, што представува предизвик за мигрантските заедници. Затоа госпоѓата Жан и господинот Джо и доктор Лу одлучија да ја преведат целата програма на мандарински јазик. Доктор Лу вели преводите му овозможуваат на поединечниот пациент директно да се вклучи во информациите. Постојат многу културни нијанси кои влијаат на тоа како луѓето се подготвени да ги прифатат и да пристапат до тие информации, вели доктор Лу.
Having translations allows the individual or the patient to actually engage with the information directly, but there are very much cultural nuances that inform how people are willing to accept and access that information.
Падовите се водечка причина за хоспитализации поради повреди низ целава земја и чинеа околу 5 милиарди долари минатата година. Повеќето вклучуваат луѓе на возраст од 85 години и повеќе. Во Обштинскиот центар Чунгва Community Center се собра група постари кинески жители. Други играат маџонг, додека трета група ужива во кариоки. По ручекот тие се собираат околу 20 студенти за да слушнат нешто повеќе за програмата Safe Recovery на мандарински јазик. Сликите на екранот покажуваат дека клучот за спречување на пад во болница е едноставен. Побарајте помош за движење, чекајте помош и никогаш не брзајте или не одете сами. Меѓу оние што слушаат е Лју Шушјанг, 80-годишен пензиониран работник по потекло од кинеската покрајина Джангсу. Тој вели дека овие лекции му ги отвораат очите за ризиците за кои никогаш не размислувал, за да може да ги препознае ризиците и да преземе мерки за да избегне прием во болница. И да може да избегне прием во болница. Некои луѓе мислат дека болницата е безбедно место и предпоставуваат дека нема да паднат, вели Лју. Всушност, падовите се уште се случуваат таму доста често. Например, кога одите во тоалет, дури и мала влажна дамка на подот може да ве натера да паднете. Еден пад може да доведе до сериозни последици. Откако дошло во Австралија, Лио вели, тој види дека луѓето го сваќаат ова прашање на паѓање кај постарите возрасни лица многу сериозно и смета дека тоа е одлично, бидејќи свеста е првиот чекор кон превенција.
Some people think the hospital is a safe place and assume they won't fall. In reality, falls still happen there quite often. For example, when you go to the bathroom, even a small small wet patch on the floor can make you fall. One fall can lead to serious consequences. Since coming to Australia, I've seen that people take this issue of older adults falling very seriously. And I think that's great, because awareness is the first step to prevention.
За Фан Линкун, кој помага во водењето програми во Обштинскиот центар, работилниците рушат повеќе од само бариери. Тие исто така ги преобликуваат ставовите. Фан вели, тие им даваат на постарите луѓе поинаков вид искуство, не е баш формално учење, туку повеќе како споделување на нивните искуства. Ова им помага на постарите луѓе да чувствуваат дека ќе ги намалат шансите за паѓање и дека нема толку многу да ги вознемируваат нивните деца.
They give older people a different kind of experience, not really formal teaching, more like sharing their experiences. This helps older people feel, oh, if I do this, I might lower my chances of falling. If I do that, I might avoid a fall, and I might not trouble my children so much. This is because of our Asian cultural background. Once people reach a certain age, they try not to bother their children.
Истражувачот доктор Лу вели дека станува збор за инклузија и да се осигура дека секој, без оглед на потеклото, е снабден со знаење за да остане безбеден.
One of the things that they said to us was that they felt like this information was prepared for them. And there was that sense of sincerity and appreciation that, you know, they were visible. It pays homage to the fact that Australia is a very diverse country, and we've got, you know, older people being admitted to hospital that may not necessarily speak English.
И поради незиниот успех, оваа иницијатива се проширува. Ресурсите се преведени на виетнамски и на арапски јазик, а потоа ќе се преведува и на грчки и италијански верзии. А потоа ќе има и грчки и италијански верзии. Што се однесува до овие кинески студенти кои студираат во Австралија, нивниот јазик се претвори од предизвик во сила. Од дописникот во Западна Австралија, Кристофер Тан за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.